Þetta er gullkastið á Kopp.is, við erum í bóði Egils Gull, Léttul og Vítasport. Það er byggarleikja bæki, Aston Villa, krakkarnir hjá þeim, stóðu sem nógjallar móti Liverpool og næst áttu Askra og er Manchester United. Það er deildarleikur og svo er líka byggarleikur móti Manchester. Það er ansi mikið af Manchester United núna næstu daga og framundan og það er náttúrulega sjálfsögðu liðið sem er svona helst búið að vera í forminu undanfarið. Þannig að þetta, Maggi, þetta gæti ekki verið eins. Ég gat ekki farið mikið leiðilega þessi byggardráttur á þessu stigi eins og maður hefði kannski viljað. Maggi og Steini með mér á línunni að vanda en hérna, já Maggi, Manchester United í byggardnum, byrjum maður þess að því.
Já, þetta ömurlegt bara. Það bara algjörlega þannig. Það bara, við ekki vera neitt að draga neitt yfir það. Það náttúrulega, þú hérna greifst það að vera búin að búa til þennan lista yfir þessi lið sem við spila við og það náttúrulega bara hlægilegt að við séum enn einu sinni að fá stórt lið útivelli og minna, ég veit ekki hvort nokkur nennir að hlusta á okkur nefnir leifbúlmenn þannig að það eru auðvitað eitthvað sem fyrir að ræflum grátkór sem að skulum það bara láta það heita grátkór því þetta er alveg með ólíkindum að við förum alltaf þessa leið og að því nú búið að draga þarna áfram að þá er náttúrulega 99% líkur á því að ef að við förum að gegnum City þá erum við að fara að spila við Vestan meðan að Master City er klárlega að fara í eingöngu lið fyrir utan efstu deildina. Og þetta skiptir bara máli og við vorum svolítið að ræða að spjallum þetta á þráðunum hjá okkur áður en að við fórum í Aston Villa leik og þá var ég búin að vera að skoða prógrammið og þessi leikur kemur mitt á milli leiks við Burnley og rétt á áður við förum að spila við Tottenham og það er alltaf bara alveg augljóst mál og það er ekki þægilegt og skemmtilegt að fara að labbi Old Trafford með eitthvað lið sem er ekki aðalegið þitt, það finnst engum Liverpool manni að gaman að tapa verið Manchester United sama í hvaða keppni það er. Og kannski ennþá frekar eftir síðustu helgi, þar sem við höfum að fara í aðstofarleikin, þar sem að Liverpool fer áfram og er að spila frekar sterku liði og Klopp kemur í viðtöl og segir að við viljum að vinna þessa keppni. Þannig að þú veist, sem er kannski einhver vísbending það að hann hafa alltaf sér að spila eitthvað sterkara liði en ég... af þess liðið sem voru eftir þá var bara verri dráttur að fá sitt í úti og jafnvel betra að fá sitt í úti vegna þess að hatri sem voru á milli þessara liða United og Liverpool bara þýðir svolítið það að við séum ekkit endilega svo glatt heldur að fara að fórna þessu leik líka þess vegna þannig ennir enginn að fara Old Trafford og leggjast niður og deyja en það er kannski það sem þarf að gera því þetta er alltaf inn í eins og segi þetta mun hafa verulega áhrif á tímabilið held ég og ef við förum áfram móti þessum United leik þá erum við að hugsa að fara að spila við Vestam á milli leiks við hvað að Manchester City og Leicester eða hvort að Manchester City og Leipzig þannig að þetta var bara ömurlegt þannig að bara áttum við alveg skilið að fá einmitt Cheltenham liðið eitthvað svona lið sem að væri úr neðri deildunum á heimavelli til þess að svona aðeins leifa okkur að hugsa minna vetur sem eitthvað annað heldur en hefur verið sorry, rantið
að svolítið magnað hugsa minna stein ef maður horfir á hvernig Klopp hefur verið í FA Cup hann hefur ef hann fengið sko í þriðju umferðinni þá var helst þá að fengið hérna eitthvað erdilda lið og þá eru sko tvisunni klúðræði og tekið tvo leginn þrisunni klúðræði og þurfti að taka tvo leikið mótið og voru með óveikt lið í leikinn og svo hérna er eiginlega, já það er ekkit eiginlega, það er alltaf búið að vera úrvarsetalið í næstu umferð þegar sko, eins og Maggi segir þetta er hundlega að fá Manchester United en ég er ekkert þessum að þeir sé endilega kannski kátir með það heldur út af því að eru þeir ekki bara í svipuðu leikja álagi þannig að þessum tíma.
Ég vil bara fá bara Edwards í málið, hann er frábæri semja og hann bara semur að þeir megi bara eiga hann halvítið spikarleika við fáum deildarleikin næstu helgi, þá er bara málið dött. En já, þetta er bara, maður læri nú yfir orðið að þessum bikardráttur, sko, þetta er sérstaklega þegar maður sér sitt í dreigð upp á hattinum í 85. skipti og móti ykkur no-name liðum. Það er alveg magnaði bara sumir við hefnarnar þannig að en þetta er samt svo til svona bara win-win leikur sko. Ég sagði að þetta verði tap í þessum leik verður kannski já það er því eftirminnir að lítið svekkelsi með að við alla leiki á milli Liverpool og Man United gegnum tíðina því að akkurat eins og við vorum að tala með leiki álagið annars líkt að það er alltaf hundfúst að tapa fyrir Manchester United en í þetta skipti að þá væri það minna súrt og það væri að sjálfsögðu súrt en þetta stóra vesenni við þennan drátt og þetta var ömurlegasti dráttur sannlega sem við gætum fengið af því að alveg svo margir sem það ekki séns bara í helvíti að það sé verið að fara að hvíla einhverja í leik á móti Manchester United og sama gildi með þá þeir eru að fara að stilla líka sínu sterkasta lið bara út á ríknum hann að milli þannig að já, þetta kom manni akkurat 0 á óvart
Við vitum meira hvernig staðan á þessu verður fyrir þann leik í byggarleikin eftir hvernig það eru tveir leikir þangað til Manchester United náttúrulega helgina og Burnley svo kemur þar áður og leikja programmið eftir þann leik er náttúrulega bara svakalegt þannig að því
er
nægt
að mála og það sem er náttúrulega líka málið er það að það verður líka svolítið skondið að sjá hvað er þetta að koma að leiknum fyrir vegna þess að hann verður vantað að þetta verður vantað leikur morgunleikur annarkort að lögadegi eða sunnudegi sko þannig að það verður líka bara pínu brasað vegna þess að ég vandur rétt á að Burnley á 5. degi og Tottenham á miðvikudegi það er ekki rétt munið að mér
sko þessi leikur held ég að sé nú nokkuð solid bara 24. sirkáti því að það Burnley á 5. degi
og á 5. degi ok, ég held að miðvikudegi
ég held að sé gert ráð fyrir þarna FA Cup sko helgi við náttúrulega erum á 5. degi en þessi leikur bara alltaf að fara sunnudegin 24. Þannig að neinu leikja það geti alveg verið og fáum þá 4 daga fyrir Tottenham sko. Ekki að það sé eitthvað aðeinslegt
Við erum að fara Old Trafford Tottenham og Vestam þrjá útileiki röð, það er ágætt Það er og þannig að slótt okkur að með það sem meðsla kallarnir segja þá er bara sjólum að típa að koma tilbaka fyrir þessa þrjá, það er bara leikmann hópurinn sem við erum núna, þannig að þetta er alveg skelfinga drátt, þetta er bara skelfinga drátt
sko febrúar erfið mánurinn þannig að þetta er svolítið fróðlegt framundan en eins og ég segi við erum ekki að mála skrattan alveg strax á veikin og við spáum betur í hvernig liðið verður stilt upp í byggarleiknum Kelly Herr og Nekko Williams bræður og svoleiðis
þetta er alls ekki hræðsla við þetta sé Manchester United þetta er
algjörlega á þá hreinu
alveg á tæri að þetta fyrst og fremst spurningum leikjálagið að því að menn fara ekki nýleika móti mannstur og nættið bara með eitthvað varalið
algjörlega Steini byggar leikurinn einmitt sem við náðum ekki að það var eiginlega bara vonlaust fyrir liðbúl það gerðu heiðalega tilraun en náðu ekki að klúra móti þessu villaliði líklega yngstu mótirar sögunar hjá liðbúl ég held að það er bara pottet svo sem ekkert kannar maður bara gefur sér það, en hérna má ekki segja það er nánast ég ekki að þetta taka út úr svona leik til að læra að nema þá kannski helst að Rhys Williams er ekki tilbúin í Premier League raða
Já Rhys Williams mér finnst hálfbjánulegt að vera að singla hann út úr þessu Ég veist að það sem var helst hægt að taka út úr þessu var bara áfram þetta áhuga á stemningsleysi sem menn mætti með í leikinn. Það er eitthvað sem að trufla mig mikið þessa dagana á móti andstæðingu sem að þeir svona vita að þeir eru miklu betri heldur en þeir. Og það er það sem að ég tók út úr þessu allavega svona fyrri hálfleikurinn að hann var hreint og beint hörmung og áhuga leysið og hérna skortur á grettu og ákveðni var svo áberandi að þeir svona bara auðu þessum mungu spræku strákum bara fyrir dans
mér fannst þið smá og fannst það líka að hljómaðum eftirleika þegar vissi ekki alveg hvernig þeir átt að fara inn að leik og hversu veist, þeir náttúrulega er aldrei og það var aldrei fara að gera hvað það með svona stertlið þeir var að fara á 100% afli inn í hérna leika en þeir náttúrulega bara fóru það eins og þú segir það væru kert að liði var þessi reyla bara hálfbært þetta skammar hana í 45 minnir sko
Já, ég meina þetta eru það reyndir sigurverðar í þessu liðupúlið að þeir eru ekki að vera vafum hvernig þeir eiga að fara inn í svona leik þeir eiga bara að fara inn í svona leik með því markmið að ganga frá honum í fyrirhaldi hvað geta síðan notað hópin í setnihaldi þetta bara, ég átta mikið á því hvernig svona gæða leikmenn með þetta mentality sem þeir hafa sýnt síðustu 3 árin bara leifu sér að fara svona í leik og ég hefði ekki vilja verið hann inn í klefa því að hann hlýtur að hafa rifið nýtt raskat á ansi marga þarna í hálfleik hann Jörgen minn, og það er sem að nú er ég mikil Jordan Henderson var og hefur verið bara alla tíð Þetta finnst mér bara fyrirlega nokkar algjörlega handónýtur í þessum leik. Hann hægir á öllu spili, það er ekkert svona happy gangi frá honum. Ég í svona leikjum, það sem að þetta er mótarinn og það þarf svona eitthvað svona smá pepp og bara að rífa menn af stað, þá var fyrirliðin að spila stóra rullu og það gerði hann bara alls ekki og bara það gjör breyttist leikurum eða fá Thiago inn í staðan fyrir hann í hálfleik.
Það var að grípa það sinni þetta. Ég er ekki sammála Steina, ég hérna, hann var nú geltandi að það fyrirleikin. Mér lýsingunni sem að ég hlusta að þá var hann stanslöft geltandi á það, var mikið að garga á Nico og allt það. En ég held að þetta sé ekki alveg svona einstaklingsmál. Ég held að sé, ég er alveg algjörlega sammála Steina því að liðið er bara á skrýtnum stað. Ég er ekki eins upptekinn af mótiveringum endilega atvinnuvara fótbolta eins og öllu einhver öðru. Ég held að það er eitthvað annað að hrjá það menn sig ekki mótiveraðir. Menn að Pep Lindes nýbúin að vera að tala það að sé eitthvað æfingarsvæðinu, það sem hann var einmitt að hrósa Hendo, hvað sko, var búin að vera frábær æfingarsvæðinu eitthvað öðru stað. Það er bara komin einhver svona, það er eitthvað stabilitet sem er erfitt að átta sig á. Það er ekki búið að leysa ákveðin vandamál inn í liðinu sem að mér fannst menn bara kannski vera pílindi fastir í handbrems eftir fyrsta korterið. Það er náttúrulega augljóst mál við þurfum að fara aðeins aftar með liðið meðan við erum á þessum stað og mér finnst menn bara ekki alveg vera konum með taktin þar. En það er ekki tætt að segja hend og einn hafi verið á einhverjum stað. Þetta var bara, framherjarnir voru gjörsamlega út úr túninu, var engin pressa þar á. Það hafsendapari var náttúrulega meira minni því að senda boltan til sín á milli og við skoði hitamappið á hvar leikmyndur er stattir, þó erum við náttúrulega ótrúlega aftarlega. Við erum við 88% possession, 66% af henni er aftan og aftarlega vellinum í fyrirháleik. Það fer upp í 40 eitthvað, þannig að liðið bara allt eins og leggur sig, er bara niður á einhverju raskati. Hendo var ekkert að spila vel, ég er alls ekkert að segja það. En sko, Curtis Jones, Vinaldum og þeir allir þarna, í fyrirháleik voru bara ekkert að gera meira eða betur heldur en nokkur þarna annar. Fyrstu tímyndunar voru allt í lagi, svo datt bara allt liðin eins og lagði sig. Og svo sé, mér fannst hann vera geltandi, hann var ekki að spila vel, var að senda til sideways og tilbaka eins og Steini segir sem að kemur upp á. En þú veist, þetta er ekki lengur hægt að held ég tala einhverja motivasjón eða eitthvað og ef það var einhverja vísbending að Klopp vissi það daginn áður að hann var að fara að spila á móti algjöru varaliði, að hann spilar öllum sínum svona helstu kanónum í rauninni í þessum leik, er náttúrulega bara það að það er augljóst mál að þeir eru að reyna að finna sér eitthvað takt í þetta sem er ekki á réttum stað. Og það er bara eitthvað sem að bara, ég hef tölverið áhyggjur af sko, þessum leik þarna að við séum pínlítið að lenda í því að vera með liðið okkar mikið meira út úr takti heldur en kannski maður var að hafa áhyggjur af. Því að núna eru komnir sko, fjóri leikir þar sem maður hafa bara mínu viti verið bara mjög taktlausir og þar er erfitt að pikka út eitthvað einn fyrst mér leikmann í rauninni. Það er kannski helst Fabinho og Robbo fyrst mér svona sem eru leikmenn sem hafa kannski verið að svona jafnast yfir. En heilt yfir þá finnst mér bara liðið vera í læð og það er auðvitað bara óskaplega leiðið. Svo taka þér þarna flottar 20 mínútur í setna leik, skora þessi þrjúmörk, þá auðvitað dettur botnin úr svona þannig leiknum. En þú veist, Shakiri kom flottinn að fannst mér, en það var áfram sama vesenið og slenið að mönnum eins og til dæmis Sala og Bobby okkar sem var náttúrulega, við vitum allir hvaða trú við höfum á honum. Hann var átti hræðilegan dagarna. Sala var alveg bara, mínu viti, þannig að við skora þetta mark algjörlega út á túni. Þannig að áhuga leysi og þegar ég held að við komum fyrir þegar fyrirliðin á að fara, menn út af hverju á Jordan Henderson að fara að peppa Mohamed Salah sem fætt 230.000 pund á viku verið að spila fótbolta. Ef þú þarft að vera með eitthvað mann fyrir aftan þig sem peppar þig upp fyrir ekki við lækka þá bara launin. Þannig að ég er alveg sammála Steina með það að veist, hann er ekki að spila vel, en mér finnst því svona að veist, einfalda lausnin við þessu var ekki það að Thiago kom inn fyrir Henderson, Thiago kom flottinn og engin miskilja það. En liðið bara, 11 manna liðið í fyrirháleik var bara skítlélegt og það er búið að vera skítlélegt í þessum síðustu tveimur leikjum á stórum hluta og það er það sem vandinn liggur. Það mun ekki lagast og að henda og fara að sparka fram á við og hann fara einhvern veginn að verða meira sýnilegur en að vellinu.
Ég er alveg samanlega makka með að það voru miklu fleiri heldur en bara Jordan Henderson sem átti að slaka fyrirháleik. Ég er ekki að segja að hann hafi verið eini slagi leikmannaninu. En mér fannst bara svo ríkalegu munur að sjá bara um leið og Thiago kemur inn á þegar boltanum er spilað fram á við þegar það er mögulegi á því heldur en þetta dúl tilbaka, snúa sér við, taka 3-4 snertingar. Þetta var bara svo rosalegu munur bara þarna í hálfleiknum að sjá sendingar sem að voru að fara á milli manna og ekki bara þarna sideways.
Þetta er mjög sterkt lið, miklu sterkar heldur en við bjuggust við, hvað talan ekki um með að við mótherjan, er ekki hægt að horfa að líka svolítið, eða var svona að lesa milli línina, hann er að líta á þennan leik og tekur að smá sem æfingu, ég meina ég held að intensity í þessum leik hafi ekki verið meira heldur en á mörgum æfingu bara hjá Liverpool, svo talar hann strax eftir leika næsta vika fari mjög mikið í 11 móti 11 og reyna að ná ykkur rytma, tala mjög mikið rytma kloppa að ná aftur í liði sem er basically sem við erum búin að kvart yfir um jólin.
Já, þetta er bara sama og hefur verið að móti Vestbrom og Newcastle, þetta er bara sama hérna, sami skortur og intensity í liðin, það er eitthvað dóði yfir mann.
Og mér finnst þetta, eins og ég hef sagt svo sem í þessum podcastum áður, þá er þetta ekkit bara að gera stúna. Midtjylland leikurinn var eitt svo lélegasti á Anfield sem að ég bara séð liðið spila lengi, þessi við erum að spila móti liðið sem við sáum í seinni leiknum hvernig var intenserað og gert. Sheffield United leikurinn heima sem við vinnum með einu marki þarna og síðustu korterinu, það er bara ennþá erum við á einhverju pínu brasi sem að ég held að sko, einbeitingaleysið getur ekki það, þú ferð ekki þá að því að vera mentally monster í það alltaf sem vorum að sjá í fyrra í það að vera með kúkinu upp á nakka í mentality.
Hvað er öll þessi lið sameilat maki sem við erum að tala upp hana? Þetta er allt þessi svo kallu minnstu liðin og það er það sem já. Ég hef áhyggjur af að því er ég að tala um mentality að því að fyrir mér þá lítur þetta bara þannig út að menn bara allir að láta þetta gerast þessi sjálfur sér að móti þessum lélegri mótur.
Já, ég trúi ekki á því alveg sammála því að en, sko, þetta mál var bara búið, þetta mál var bara afgreitt að leipur þannig að við fórum inn að mátt vottvortleik vegna þess að menn voru einmitt að stóta þessum lið og það er einmitt það sem gerist klárlega setnálegum með það, þau taka manni þann út á vangin og láta hann fara slíðis fleng skemma þennan auðvitað hægri bakur sem var örgulega með krampa þannig að þriðutegi eftir leik því að þá voru þau konum með vittina og kerstunum vangina sem voru að gera. Mér varst Nico Williams sem ég sagði að þræðum okkar besti leikmaðurinn í okkur í 90 mínútu þess að hann var að fara á liði fram á við. Hver það er sem er að klikka þar held ég að uppleikið á liðinu sé eitthvað sem að menn er ekki alveg búin að leysa sem að kannski þegar við missum sjóta út í hann alltaf var búin að redda nokkur leikjum hjá okkur þegar hann var á þeim staðnum að það er eitthvað nýja þannig að það þarf sko það er ekki komin ennþá að mínu viti lausnin á því hvernig á að leysa þessa leiki og núna náttúrulega að fara í leik sem við erum að spila á móti liði með töluvert sjálfstraustar en þar sem tapaði fyrir City hvernig það væri að það verður bara dálítið fróðlegt að sjá hvernig það fer. Ég hlakka mjög til að sjá leikin helgina það sem við erum að fara gegnum það en það sem að mér finnst vera núna í þessum síðustu fjórum því að Southampton er ágætis lið og þeir pökkuðu okkur fannst mér fannst ég bara sjálfur sér vera bara reynda að fá okkur markettir einhverja tvær mínútur og þeir lokuðu allt að það er einhvern veginn sko, hvernig að við ætlum að fara að leysa það sem kosti það er stemmingleysi eins og steinir að tala sem að mér finnst þá bara alveg svakalegt því að við erum að tala um Henderson hver er það sem á að vera móti vera lið það er auðvitað ekki fyrir liðin það er þjálfarateymið á að finna út hvaða leikmenn eru með fitness í hausnum á sér þjálfarateymið er það sem á að vera að leggja upp leikina þjálfarateymið á að vera það sem er að breiðast við mér fannst reyndan eins og Steini sagði líklega að kloppa við reyfið á nýtt raskat í hálfleik en þjálfarateymið er það sem á að sjá til þess að menn farin í Vestbrovits Albjörn og heimavöll og stúti svo liðs leik þjálfarateymið á að farin í sáhandaleikin og vera með liðið tilbúið þegar leikurinn byrjar þannig eða ef við ætlum að fara að tala um motivation vanda þá getum við ekkert litið fram hjá því að það er verkefni þjálfarans. Þjálfarinn getur ekki sparkað boltana fram á völlin eða breytt leiknum en motivationin inn í leikina er þjálfarinn.
Ég held þessu heima, ná þessu þjálfarinn. Steini, aðeins bara til villalið og kannski bara til að svona aðeins átt okkur á levelnum sem þessi strákar þegar villa er á, ég meina hvað heldur að verði hvað telur við líklegt að séu margir af þessu pjökkum að fara að spila bara í einhverjum af þessum fjórum deildum á Englandi, bara með að við svona hlutalega bara, ég held að þessi ekki ósipið á þeim eins og bara því sem kemur í gegn á Liverpool sem dæmi, sko.
Já, það er örgulega, það er kannski einn eða tveir af þessu liði sem fá að leikja á sér deild og einn og tveir í næstu á sér deild, það er kannski helmingurinn af þessu liði sem að verður svona atvinnum menn kannski rétt rúmlega, þannig að en þetta er bara frábært tækifæri fyrir þessa stráka og frábært gluggi fyrir þessa stráka. Þetta var reyndar mjög aldra liðin sem að við stiltum upp á móti Aston Villa í fyrra, þannig að sama mér bara að segja um þá strákar.
Þeir strákar voru svo búin að æfa miklu meira með aðaliði Liverpool heldur en þessi voru ekkert eftir búin að æfa með villaliðinu, ekki neitt.
Sumir þeir eru aldrei eftir með aðaliðinu, en í fjóri sem byrjuðu, þeir sem eitthvað vitaði hvernig að fimm þeir að fara að byrja.
En ef mér minni rétt að þá var ansi stór hlut af aðaliðshóknum hjá okkur út í Katari fyrir hann að allt aðalið og þeir sem hafa eftir hvað mest með en þetta snýst nú ekki um þann meting, þetta snýst nú meira um hérna, þetta bara frábært tækjafæri fyrir þessu stráka, þetta er náttúrulega langstærstu meiri hlutin aðeim fær aldrei leika móti svona lið aftur, þannig að þetta var bara þeir gáðu sér alla í þetta og þetta var alveg greinilegt að þetta voru vel þjálfaði strákar, ég minna þessar akademíur hjá Premier League félagunum að þetta er fullt af hörku góðum fótboltamönnum síðan snýst þetta svolítið hausinn þegar að lengra kemur, hverjir meika það, hverjir ekki.
Það er líka, það er nú aðeins í beinu takti við að við vorum að spila við þetta liðmagi að sko frétti til dæmis frá Liverpool sem var nú, það er ekkit langt sérna þeir voru að standa sér vel í þessum COVID-málum og bara Englandi yfir höfuð. Þetta er bara orðið vægasatt skeri í tölur, þetta er bara svona, maður óttast bara þessi að stefni svona Ítalíu ástand með þetta sem er að sjá fölgununa, sko Ítalíu þá þarna, sem var í byrjun COVID, sko.
Já, já, samanlega því, þetta er svakalegar tölur, það er bara þannig og bara það er alveg augljóst og greimhól og greinilegt að þeir ætla sér bara að láta fótboltan rúla þess áfram og til þess að einhvern veginn, eins og við talað áður og Steini kannski, þeir eru mitt öflugastur í því að halda því á lofti að fólk þarf að hafa eitthvað að gera heima á sér þegar það fer ekki út um dyrnar. En þetta er náttúrulega orðið alveg svakalegur kafli og í þeirra sögu bara Bretana og þeir kalla greiðin verast einhvern veginn vera að lenda í alveg rosalegu brasi nýjast að hjóða svo mikið að fólki veikt á spítalunum en geti ekki einhvern bólusett. Þannig að þetta eru þetta bara þannig að þetta er svona eitthvað sem maður sér ekki alveg hvernig er ná að halda þessu öllu úti og það eru þetta bara. Þú veist, er alveg sker í dæmi að hugsa ef þetta kemur upp þessu Aston Villa, hvað verður um deildarleik Aston Villa um
já, helgina? Já, ég er ekki einu sinni spá í fótboltan þarna, þetta er bara, bara samfélagi, sko.
Já, ég sammála því, en það verðist einhvern veginn vera þannig að þeir allir sér að láta samfélagi bara halda áfram og það er bara eitthvað sem svona verður doldið skondið að sjá því að þetta er alltaf orðin óbóðslega langur tím og ég, svo sem að því við erum í einhverjum svona frasýringum þá hef ég nú alveg líka veist, held ég þetta skipti alveg máli kannski í mótiveringunni að það hafa enga áhrundur leikindi þá svona kannski muni það svo hjálpa þegar að menn fara af stað og það sé líka svolítið klén lausn að segja það að það sé erfiðar að mótivera sig við fullum velli heldur það að spila við okkur að kjúklinga.
Já, já en við getum samt ekki, já, pustum við um svo villaleika, en var talað áhörundur á vellinum í heilsinni, þá getum við ekki talað mikilvægi til dæmis eins og stuðnismennar Liverpool árið er ára og halda svo að skipta ykkur málið þeir ekki og við erum bara basically að sjá það sem part af mjög mörgum vandamálum, en ég held að það allt saman skiptir þetta einhverju máli held ég sko bara og safnast í rauninu upp, en á þeim nótust inni, ég er enn ekki mikið í COVID, en það er 11. janúar núna og engin leikmann komin, það er engin leikmann að kaup orðuð, það er ekkit bara raun í að Liverpool, það verðast flest yfir halda sér höndum, Arsenal og Tottenham eru sögðu verið að taka eitthvað risalán hjá böngunum, er það ekki rauninni bara ávísin á þetta, við getum farið út að loka leikmann að kaup í, að bara tekið í prósentum, 0 upp í 100?
Ég held að séu innan við 10% líkur að ég var kaupin manni í janúar og bara eins og við segir það halda öllu þessi höndum. Þú talar um lánin hjá Spurs og Arsenal er að fara að fá 120 miljónir lánaða núna og Spurs fekk þetta síðast á sumar. Þannig að þetta er bara, fótboltinn er svona í þessu efstu kategóri og bara bott frosin. Þessi lið er ekkert að fara að kaupa sér ykkur og ykkur inn í hóparna sína og þau eru ekkert að fara í þau fjárútlát sem að þarf til að ná í þessa hérna, stóru bita. Þannig að ég er ekki hissa á bara, það er bara engin alvöru leikmenn að kaupja stóru liðunum í Evrópu. Það er bara ástandi er þannig. Þetta býtur náttúrulega svo sannað að þó svo hérna, þessi stærstu lið á Englandi sé hlutvarslega minnsti hlutin af innkominu sem að koma í gegnum hérna, matstey hérna, tekjurnar að þá býtur þetta svo sannarlega þetta það veit engin hvenær þetta endar og þeir eru búin að vera að endugreiða hérna ársmiða núna og þeir eru ekki búin að geta rukkað ársmiðana sína núna fyrir þetta tímabil, þannig að þetta náttúrulega hefur gríðulega áhrif á fjárhaginn.
Við tökum bara það sem að Swiss Rambúl var að gera, var að rekna saman, þá voru til dæmis Liverpool Arsenal þeir sem eru í öðru og þriðja sæti og eftir Manchester United í þeir sem að svona tapa mest af innkomu á hverjum leik í rauninni, alltaf þessi liðir að fá mjög mikið gegnum meðasölu og ég meina það talaði um ykkur 71 milljón hjá konum klubbu, það þarf að geta að horfa mörg ár aftur í tíman hjá þessum félögum til að sjá hvað það skiptir miklu málu, þannig erum við bara að tala um sko leikina, það er fullt af fleiri tekjum sem eru miklu minni núna í COVID og ég get ekki séð að fyrir utan kannski kostna við leikdaga og eitthvað svoleiðis að kostnar annars sé eitthvað mjög mikið að hrapa, launakostnar held ég hef ekki hrapa annað einu viti og ferðakostnar áfram svo samu örgulega meiri ef eitthvað er og fleira í
Já, bara alls konar auka kostnar í kringum þetta COVID, þetta allt setupið og það, þetta, kostnarinn er að fara upp og ég meina menn sjá það bara sjálf, 71 milljón punda hjá Liverpool, hvað er Liverpool svona meðaltalega eða miklu í hverjum leikmannaglugg, það er ekki
Netto, aldrei þetta held ég aldrei náðu þessum fjárhæðum klopp, kannski einu glugga en þá vorum við líka búin að fá sem ekki gróða á móti
sko. Það segir sér sjálf bara horfandi á þessu töl, það er ekki tilbúnar einhverja 50-60 miljónir punda til að henda í hérna, leikmannakaup og það væri líka bara eins og klopp við sjálf þess að það væri bara ekki rosalega rétt svona út á við að þegar hérna, allt er í lockdown og menn að berjast í bökkum allstæðar að menn sé að eyða einhverjum þúsundum miljóna í ný leikmannaköp. Ég eins og ég segi, þetta er undir 10% líkur og ég myndi flokka þetta undir 5% líkur að það verið eitthvað gert.
Mér finnst bara, já, ég veit ekki, mér finnst engu, ég nenni ekki að pæli peningum, Liverpool hefur alveg fullt
Maggi,
þeir bara henda sér í hlutabrið útbóðsteinu og 200 miljónu punda, það snýstu það gott að það er mestari Evrópumeistari ekki, ég nenni ekki að hlusta þetta sko, ég er bara, þú veist, þetta er algjör þvæla, fyrst mér, ég veit alveg hvort að meina steinu, ég er út að vísa í umræðu, en það að láta svo Liverpool hafi sig einhverju vandra með að kaupa leikmaður fyrir 50 miljónu punda, bara, þetta er bara bull í mínum huga, þetta félag sem þeir keftu þetta félag á 300 miljónu punda, það er metið núna 1,4 miljardar punda, og þeir eru ennþá bara með minority stakes. Þeir myndu þurfa að hringi þrjá hluthafana sína og fá þessa 50 miljónir pund á morgun ef þau vilja það. Það er aftur á móti málið að FSG vill ekki það. Þetta snýst ekki það að þetta tap sem við erum að tala um hérna núna sé á þeim staðnum að menn komist ekki yfir það. Ég er búin að alveg áttam á því og sammála því að það er ekki endilega gáfulegt. En í tilviki okkar liðs þá er þetta spurning hvort við vinnum titil eða ekki. Ég bara við vinnum engan titil með þetta lið.
Þú mátt ekki injekta hérna 200 miljónum punda.
Það er búið að leggja fannur sem fer blið niður steinu árunni 2020 og 2021 út af COVID. Það var lagt niður. Það var bara lokað á það. Þannig að þú veist, það er þetta stendst ekkit, það er ekkit liði heimi sem stendst það. En í okkar tilviki þá ég skil alveg, ég er ekki það rífast í steina eða þig einar það að þú veist, ég átta máði, það er rosalega erfið markaður. En í okkar tilviki liðin sem er að spila á þessu núna mánuðum núna er ekki að fara að vinna titil. Ég er algjörlega samfærður það og við kannski þurfum einhvern tímann að rýna inn í þá taktik sem að ég er ekkert að rífa Rhys Williams eða Nat Phillips niður með það. Við getum ekki spilað með háa línu með þessa stráka og við erum með Fabinho eina heila varnamann okkar fram í apríl. Þetta lið verður ekki meistari. Þetta lið vinnur ekki meistaradeildina. Og það að við séum bara sáttir með það að það er svo ég lít á það að það sé ákvörðunni sem að liður búin að taka að segja bara, herðu, við ætlum að geta gambla með þetta neitt hérna, þó að við vitum að liður okkar sé ekki tilbúið í þessar tvær keppni sem við ætlum að keira á, það finnst mér bara vera umræðan sem að einhvern veginn lítið er farið út í og það er auðvitað, þá fær maður að smetla í sig hérna það sé ekki réttu stuðningsmaður og við erum að styðja þessu ungu stráka og dátestu bílífis, það snýst ekki um það er bara að mínu viti algjörlega augljóst að þetta lið sem við erum að horfa á síðustu tvo mánuðina vinnur ekkert næstu 55 stig af einhverjum 70 mögulegum eða þegar að fara fram hjá Bayern München eða PSG eða stóru spænsku liðunum eins og þetta er svona núna. Þú veist, jafnvel þó við reynum að setja Henderson onni hafsendin og tíu og kom inn, þá er þetta það sem að mér er störu máli og það sem að þarf þetta bara að velta fyrir sér og ræða er náttúrulega bara þessi ákvörðun í sumar að gera þetta þannig að bæta ekki lofrinu hún lítur ekkit vel út núna ég las það aukstar einhverju grein núna að þeir var að horfa til þess að aukstarlega geta gett Robertson að hafs endra tími kannski komið tilbaka þannig að sennilega vorum við ekki heppnir þar heldur því að sá er ekki tilbúin en kaupin núna þau verða að vera í tengslu við stöðun á liðin og ég áttam á því að all fjárhagslegu rökin og allt þessi steinar að tala um og siðferðislegu rökin og allt það en hinn rökin eru þau að vinna ekki þessar keppnir og mér finnst að ég hef sagt áður þetta lið hefur burðið til að vera besta lið í sögu Liverpool en þetta verður eini meistaradeildin titillinn sem við vinnum og eina meistaradeildin sem við vinnum hjá Klopp þá verður þetta lið 20 ár ekki það klárlega
Nei, þetta verður fróðult að sjá en ég sé ekki Liverpool kaupa fyrst við erum ekki búnir að því núna þá finnst mér líka mjög litlur þetta mér finnst alveg fáránlegt að fara að stoppa götin loksins í lok mánar þörfin er svo sannarlega fyrir hendi núna og aldrei meiri heldur en akkurat núna bara strax 1. janúar en útilokum þó ekki loka daginn á gluggann þó að þetta þurfi ekki endur að vera leikmannakaup það geti ykkur hreyfing orð á markanum og tilfæstu þó að fari ekki miklu peninga milli liðana og ríki færi frá okkur og losa þar ykkur pláss og þaðan af þar eru nú góða mann í Michael Edwards alltaf til að sjá það en strókar það er þá leikurinn á sunnudaginn það er risa leikur Manchester United kemur á Anfield þegar er þetta leik fram að því við Burnley það er 50 áður þannig að þeir fá getist tíma til að jafna sig á því og koma til Liverpool steini í góðum rytma og bara hafa verið mjög góðu standi einu töpið er að undanfarið er bara í Evrópu og deildabikar þeir eru að raunir bara mjög góðu runni byrja bara fyrsta pæling varði mannstæðar sem við tekið stundum á þeim. Myndur við segja að Óli Gunnar sé núna komin skurinn að herra heldur en bræður hans, Lampard og Arteta sem við stundum verið að bera saman við og gott þeir tók ekki allir við og svona sirka svipuðum tíma.
Ég, þetta gengur bara svona upp og niður. Það er minnið er svo stutt að það er ekkit langt síðan að hérna, Lampard var hérna á þvílíku flugi og Það er stutt síðan að Arteta vann titla fyrir Arsenal og allt í blóma og síðan fór allt í skrúfana og síðan er búin að vinna nokkra leikiröð og þá breytist allt þetta bara gengur upp og niður. Allir þessi þrý stjórar mér finnst þið bara vera á mjög svipuðum stað. Munurinn sá er að hérna Solskjær er með leikmannahóp náttúrulega rándýra leikmannahóp sem að er lítið búið að breytast þannig að Lampard með leikmannahóp sem er búið að vera mikið að breytast á stöðum tíma og allt þetta er bara ekki með leikmannahóp sem menna í gæð þannig að liggur svolítið munurinn og mínu dómi ástæðan fyrir því að Solskjær er þarna því að þetta mannstur er nætillig það er láta allir eins og þetta sé hérna, nýkomið upp um deild þetta er næst dýrasta liðið í deildinni
Það er líka þannig látið með Chelsea það er búið að vera þannig umræðan
Já, maður skilur samt betur þar að því að það eru svo mikið að breytingu búið að vera þannig að það tekur alltaf smá tíma að menn svona nái áttum við vitum allir að tíma vörnir er ekki svona slagur til dæmis
En Maggi, Óli Gunnar sem að mér finnst hann er að ná núna mér finnst hann vera svona sínu mesta hápunkti með mannstir sem við höfum séð hann er með 9 stig meira núna heldur hann á sama tímabili á tímabili til dæmis síðast og hann ásóldi í þessu eitthvað hann eigi eða þá útvart frendið ykkur en hann er búinn að stýra þessum breytingum og þetta er hérna allavega svona eins og ég talaði um áður finnst mér vera miklu miklu betra lið núna til að takast á við næstum ár heldur en þeir voru með eiginlega bara öll ár síðan að öll síðustu ár þeir eru oft með góða mannskap en enga holning og holningin núna finnst mér svona að vera nálgast sem þú þessi ekki fullkomin og vonandi erum að horfa inn í farin í katastrófu í janúar og febrúar þetta vonum við alltaf en ég sé það ekki hvað er það 8 sigrar og 2 jafntefli síðustu 10 deildarleikjum
Já, eins og margt annað sem eldist ekki vel hjá mér þessa dagana þá alveg hraunaði yfir þeir og stakst upp á því að þeir varu betra og betri stað núna heldur en oft áður og hérna ég svo sem stend alveg við það að mér finnst þetta United lið ennþá vanta inn í það og við kannski förum í liðið eftir mér finnst til dæmis hérna alltaf hægri bakurinn er einn alltaf veikstaða núna og þeir eru alltaf ekki að kaupa sér bakurinn alltaf fyrir þennan leik maður heyrir það að þeir séu að við verið búin að bóða og bjóða í Arons og alltaf ekki að kaupa hann núna og er núna voru í sá eitthvað annan nafn maður ekki einhver spannveri sem er að skoða núna þeir þurfa hægri bakvörð til þess að ná því sem þeir, þeir alltaf sér að ná því að þú veist, mikið ég glaður af að Lindelöf verið værið þar eins og hann hefur verið einhverju leikjum markmaður náttúrulega algjörlega og svona óspurður einhvern veginn að veita ekki hvað leik hann mætir inn í en sóknarlega er þetta lið orðið komið með það komið í identity í sóknarna sína og það eru auðvitað bara eitthvað sem hefur náttúrulega bjargaði mútur mörgum með svona leikja sem er að vera að spila þeir hafa verið að lenda undir til dæmis Soundon-leikur þar sem við töpum 1-0 í Soundon og þar United átti náttúrulega bara frábær endur komið í þeim leik ég horfði á þann leik og svona maður sem við hlógum að og töluðum kannski í haust sem svona dæmum desperation kaup Edison Cavani ég skýt frættu fyrir hann ég, hann hefur klárlega búið til það að þeir eru konu með fjölbreytilegan sóknarleik þeir eru með langskotinn hans Bruno Fernandes fyrir utan og svo er hann með hraða á þessum vangjum sem er í Rashford og Martial og svo er Cavani að dettin þarna líka og svona alltaf vítin aukaspunnandar hjá Fernandes sem að þeir fá alltaf ykkur leiknum og Pogba hefur klárlega verið að koma inn ágætlega inn í leikina undanfarið en nú er það var líka að við segja það að þú skoðar þetta leikjaprógramma þá er ekki svona neitt að þessum risaliðum búið að mæta þeim fyrir að þeir taka sitt í núna og átt ekki breyk, það var bara þannig sitt í bara algjörlega pakka þeim saman í þessum 10 leikjum þá erum við að sjá mikið að heimaleikjum við lið sem að alltaf ekki sjálfgefi United vunnið undanfarið ár en hefur samt verið þannig. Og svo hafa þið verið að spila við, þú veist, vestam vissulega sem að vátt að vera...
Er þetta gert alls mikið ströggl úr mörgum þessu leikjum, en karakter komið tilbaka, sko?
Já, en þannig að, þú veist, þannig að ég hlakka mjög til þessa leik sem helgina. Það eru ákveðinir, ég hef alveg ákveðinir ágjör af okkar leik og okkar uppleiki. Ég held til dæmis, við verðum að vera með defensive midfielder í þessum leik. Við getum ekki látið Thiago vera þarna. Hann þarf að vera aðeins ofar. Við verðum að hafa mann sem er tilbúin að vera nálagt Fernandes og ég held til dæmis að ef Fabinho væri í þessum leik sem Hafsend eða þessum miðjumaður þá væri við strax komið með mann sem geti stúta því en ég hef alveg ágjör af því að Fernandes verði þarna fái of mikið næði og erum í einhverju brasi til dæmis því að þar verðum við að bæta upp varnarleikjun okkar fyrir framan Hafsendana það ekki bara Hafsendana sem að vera í brasi það hefur fundist í ákveðnum leikjum varnarvinna fyrir framan Hafsendana ekki verið góð. Þannig að þú veist, þeir eru með klárlega með vopn sem að geta farið á okkur og guðmið góður hvað Trent Alexander Arnold þarf að koma sér á lappið fyrir þennan leik. Þannig að það eru að mínu viti meiri spurningamerki í okkar liði núna heldur en þeirra en okkar liði er á að vera betra. Þannig ef að þessi motivation veina sem að Steini var að tala gengur upp og leikmennir svo Trent Alexander Arnold spila sér, ég veit alltaf ekkert hvað Hafsendan aldrei að setja þarna, það er ekki einfalt. Og við getum verið með mann sem að lokar inn á svæðið á miðjunni þar sem að Fernandes og Pogba hafi fengið að vinna, þá eiga að vinna þetta lið. En höktið sem hefur verið á okkur í síðustu leikjum, ef það verður áfram, þá töpum við fyrir mannstur rættum helgina. Ég er bara þar.
Steini, förum að þessi gegnum bara þessi lið og berum saman svona líklega byrjunlið, bara svona nokkundi hræðferð, bara hvor eru þá sterkari. Ég mun að, til dæmis núna, allir svona DG, svo sem við séum allir sammála það er að sjálfsögðu en hérna DG er ekki, er ekki alveg sami trúður nú að vara síðasta tímabil til dæmis eða þar aður ekki svo ég hef heyrt allavega
Nei, nú, hann hefur alltaf tekið upp á þeim ósóma að eiga góða leikja móti Liverpool til miður náttúrulega gegnum tíðina en svona í fótbolta heiminum í dag þá held ég að það séu bara allir sem fylgjast eitthvað með fótbolta sem myndu reyta allir svona fyrir ofan hans sko.
En er Valdi Sakka er búið aðskrið Æ, jú, það held þessi nokkuð ljóst, en það eru ekki að stoppa mikið við það, en Steini var búið að afskrifa Vanbi Sakka, hann er svo lélugur, hann bara vallar spilar í hæri baku, ég hefur
ekki... Er ekki búin að vera meittur?
Nei, hann er bara bæði, já, hvort hann var eitthvað aðeins meittur, hann er bara búin að vera slagur, hann var náttúrulega hríkalega öflug og varnarlega, en síðan var hann að hleypa alveg ótrúlega mikið fyrir aftan sig, þannig að hans aðals merki að því að hann virðist ekki geta sent boltaninn í teik þótt lífans leið við, Þannig að hann allavega er ekki jafn mikið í náðinni hjá þeim eins og hann var af því að það eru greinilega mikið annmarkar að koma í ljós með hann.
En Vanbi Sakka er bara búin að spila, hann er fjórða mest hjá þeim og ég held að hann hafi verið bara maður leiksins að múti sitt í sko. Hann er með við formið á trend núna þá held ég þessi allavega jafnar að það var sko Já. Í fyrra
en það er klárlega, ég meina við ég finnst nú ekki rétt að við séum að taka síðustu leiki og dæma trend út frá þeim en
Nei.
Náttúrulega ekki nokkur einasta spurningum að trend alveg sem þetta Arnold er töluvert betri leikmaður heldur en Aram Wan-Bissaka og það held ég
að fjölbreyttar af opplika sko. Það er eins með Robertson og Luxio, ég hefur ekki Luxio stundu komið að vera með þeirra bestu mönnum en hann hefur ekki verið sérstaklega stöður svo ég munni ég veit í hvernig vörnum, Erik Bæi var komin aftur úr meðslum og ég held að hans búin að vera tæpur og hann og Lindelöf sé eitthvað báðir búin að vera tæpur en það er ekki Harry frændi þinnsteinni Maguire nokkuð sólid í öllum leikjum og svo náttúrulega snýst mér finnst þessi viðregn svona fyrirfram snúast bara að hvort að Matip verði klára í slæðinu eða ekki.
Já, það er alveg, Maguire vindar einu gulu spjaldi frá banni, þannig að ef hann pikkar upp gult spjaldi á móti börnlega þá er hann í banni móti okkur, en það spurði hvað Solskjær gerir við hann, hvort hann hvílar hérna móti börnlega. En jú, það myndum við nokkur rosalega miklu að fá mat í banninn, það væri bara allt önnur holning á liðinu, bara með hans reynslu og annars líkt, því að ef hann er ekki að fara að spila þá á ég vona því að Hendo verði komin niður í miðverðin aftur. Þá voru Maggi æðislega kátur.
Já, það væri mér svo sannlega mikill léttir. Ég ætla ekki að ljúga því.
Nei, Maggi, það er svo, sko, þetta snýst líka um það. Við erum búin að fórna Fabinho niður og vonandi verður Matip orðin klár hann í þennan slag. En erum við þá ekki líka, þú veist, þá erum við komin með sjens á þessari miðju, Thiago Henderson Wijnaldum sem er svona nokkuð myndi ég halda sjálfgefin, enda geti, ég veit ekki hvernig staðan á Keita, ég held að hann sinna nálgast og Ox er náttúrulega líka farin að fá mínútur þó ég vil ekki sjá hann nála þessum leik.
Ekki Keita heldur, ég held að ég myndi þessu, við erum að tala um Matip sko, ég fatt alltaf meðan ég var að hlusta á ykkur að ég var að skoða þetta injury table að Cavani er í banni, þá liggur við að ég myndi vilja sjá Nat Phillips bara
Cavani er komin úr banni.
Er það komin úr banni?
Það er lokaleikurinn
þetta IPL table að geta marka þannig að þá erum við bara aftur komin að samastæðin en sko ég held að þetta þessi miðja Thiago Henderson og Wijnaldum sé algjört möst á móti þessum leikmönnum sem við erum að tala og þarna erum við klárlega með betri miðju með McTominay. McTominay reyndar hefur verið að tróða gulrót í mig, ég held að hann er ekkert en hann er bara að verða hörku leikmaður. Fred finnst mér ekki góður en þá, en Bruno Fernandes er náttúrulega, þeir spila öruvísu við, hann er náttúrulega fyrir framan þessa tvo, þannig að við þurfum að trompa þessa miðju og ég held að ef að þetta verður það sem við erum að sjá með uppleiki Thiago Henderson og Wijnaldum þá séum við klárlega með betri miðjumenn þarna inn á þessu svæði og þannig að við séum betri klárlega inn á miðjunni en leið og frændiðin Keita eða Ox eða Jappel Millie þó að Millie sé frábær leikmaður og ef að þeir verða þarna uppleiki þá er það á svolítið öðrum stað og þarna náttúrulega
við erum þetta alveg hjart að lósamála með Keita en það verður bara eins og það er sko.
Hvað viltu taka út af þessu fyrir Keita?
Nei, ég myndi ekki taka hann út af þeirra, það er ekkit ef hann er inni þá setja allt ónýtt sko. Mér finnst Liverpool oft spila miklu betur, ég saknast mikið sérstaklega fyrst með pressana miðinu vera saknað hans töluvert, ég er að vona til að Thiago líka vaxið frá því, það er búin að vera frábær og koma sínt glefsun og það hefur ekkit gest í þessum leikjum, heldum við tapast yfir með öllu sem hann hefur komið við sögu og virka aðeins rikkaður, ég vil fara að sjá hann. Þetta verður kjörinn slagur fyrir hann, ég vil ekki fá hann út mútið mannstir, ég vil ég fá hann í alla leiki og eins og segi, ég seti þess að miðju upp með Thiago Henderson og Wijnaldum
en það sem ég ætla ekki að segja sko, málið ætla líka það að þannig er við að fara að spila like for like, það er ekkit mörg lið í dag sem spila 4-2-3-1 þeir eru búin að vera að fá lið sem eru búin að vera að spila bara 4-4-2 eða 6-4-0 núna bara alla síðustu leiki sem að vera hvað þið verið þannig að þarna er verið líka bara dóttir gaman að sjá hvernig United leggur þetta upp hvort að þeir spila bara þetta svona þá erum við bara að sjá það að ef þín miðja gengur eina sem ég vona að þá þarf Henderson að fara að díla við það að eldast við Fernandes og vera loka svæðin hans meðan að Wijnaldum og Thiago eru þá að fara að hamast í Fred og McTominay og það er bara er líka eitthvað sem ég held að geti hentað okkar liði bara nokkuð vel að spila þetta, því við höfum bara verið í brasi með það þegar liðin hafa verið að gera þetta svona, vera bara með tvo upplöga eins og sáhund og var að gera sem vera að djöflast inn á miðinni og bara að leggjast þér aftan að þá held ég að leikkerfið sem United er að spila ætti að henda okkur en leið og við lendum í því að einn af miðjumönnunum þremur, hver sem það verður lendir í einhverju brasi þá erum við að mínu viti á mjög vondum stað þannig að ég held að þessi leikur ráðis svolítið hvernig þessi bardagi fer, bardagi náttíðan á miðunni, milli Fredum Aktominei og Fernandes og svo okkar manna ef að við náum að vinna þá bara þann bardaga þráttur að þið séum öflugan framir í hóp, þá held ég að við vinnum hérna leik, þannig að ég vona það innilega að þetta verið miðan
Það má líka svolítið segja að Steini að þetta hafi kannski verið, þeir hafi verið þrýra miðjunni fyrir aftan Fernandes og svo er þið Marcelo Rashford svona frjálsaraðis upp á topputu því að Pogba hefur bara verið einn af þessum þremur hérna uppi eða Pogba eða Fernandes hvernig sem telur það, þeir telja þessu öðri sig heldur en Liverpool í sóknarleiknum sko, finnst mér oftast allavega.
Já, maður hefur svona tilfinningunni að þeir séu í einhvers konar tveir kerfi með svona
Já, eitthvað svoleiði sko.
Svona ákveðnu frjálsræði fyrir Fernandes og Rashford er að svona æða á milli kanta og mikið liðuferði honum þannig að í mínum huga þá stýst þessi leikur bara engu um hvaða Liverpool lið mætir inn á öllin þetta snýst bara um hvort að þessi stráka eins og Trent og miðjumennir okkar alveg sé rétt hjá Magga miðjan verður gríðarlega mikilvæg í þessum leik þetta snýst bara um þeir og Sala og Mane og Bobby að þeir mæti bara til leiks núna bara strax og séu bara á sínum leik ef að þeir eru það að þá eigum við að vinna þetta manni nætti til allan daga en ef við náttúrulega vera í einhverju svona hálfkáki eins og þeir eru búin að vera þá er ég alveg samanlunum þá geti þetta alveg farið illa en ég held að það snúist bara hvernig Liverpoolið mætir inn á hvort að þetta sé eitthvað í námunda við þetta Liverpoolið sem við þekkjum og erum búin að þekkja síðustu þrjú árin
Stráka, það er vika í leik að getur nú margt gert að tæp vika í leik og getur margt gert á þeirn tíma en hendum í spá hérna fyrir þennan leik
Já, ég hérna held að við séum að fara yfir hæðina ég hérna er ógislega neikvæður pyrrður og fúll og yfir því að fá ekki hafsend og þetta venst mjög illa að vera að horfa á liðið hlið spila fótbolta, það er bara þannig Ég held að þessi vinnar sem að Klopp lagði í síðustu viku og þessir átta dagar sem hann segist alltaf að nýta það að láta menn fara að spila 11 og 11 og rifja upp hvernig að við vil gera hlutina verði það sem við þurftum bara að veita vanlega að fara pásunar ekki vel í okkur við munum ná að stilla upp liði sem að hérna, ég bara stóla það að Matip verði bara þá má eiginlega bara selja hann eftir hennar leik hann verður að spila þennan og hérna bara allar styrra sprutur heimsins í alla vöðva sem eru tæpir
Hvað eru líka að tala ekki? Rúmlega vika? Það er pásári í dag.
Já, nákvæmlega.
Kæfta þessi betur orðið með.
Já, það er sammála því. En ég held að hérna, þeir muni stilla Matip upp, muni stilla upp miðinni eins og það tala þá vinnum við hann að leika. Þetta verður drullu erfitt. Við ekki bara að segja að þetta verður bara ekki leiðindi. Þannig oft United liðu upp leikinn, oft leiðindi þegar liðin eru jöfn. Þannig að ég held að þetta fari bara 3-2. Við vinnum þetta 3-2 í bara leik þar sem við sjáum réttu liðarnar okkar mönnum og svona aðeins lyftum upp brúninni þó ég sé ennþá inn á því að við þurfum að gera betur að vera mestar en þá vinnum við þetta United lið
Já, ég held að þetta komið til með að sanna það sem maður er búin að vera töðum þetta undanfaldi nú er stórleiku framöndan og alvöru lið og þá held ég að okkar menn komið til með að mæta helpepparina og þeir taka þetta United lið, ég held að við erum vinnið á 3-1
Já, ég held að fara 1-0 örukoru megin og setta leifur megin en ég er eins og Maggi ég hef sjaldan, ég er mjög skeptisku fyrir leikinuna þessa dagann og þennan alveg sérstaklega ég er hrættur um hérna Anfield rekordu okkar í þessum leik þetta snýst allt um miðverða stöðuna að mínum mati en stráka það er annars sko, það er fótbolti að delta leikir á hverjum degi núna fram að þessu leik nema ekki á föstudaginn ég held að þessi engin eða með ykkur áhugaverður eða skemmtilegur, þannig að ég horfum bara ekki horfum á fótbolta fyrir hálf 5 á sunnudaginn
en það þegar þessi leikur er í Englandi sem okkar staðan er þá eiginlega pælum maður ekki neinum öðrum leika var það bara nóg með að lifa þennan af en ekki, þessu, var ekki stein einhvern tímann að tala með þér í leikur sem maður eiginlega vill ekki horfa á
Nei, maður er bara
það er svolítið svolítið
Það líður líkamlega og bara andlega illa bara fyrir leikinn og á að meða leikum stendur Ég hef aldrei ánægði að ég horfa á Liverpool
Nei, svo verðum við ekki einhvern veginn byrjaðar og það verður vonandi ekki mikið í næstu viku byrjaðar að tala um hvernig var fór með okkur til þetta það lið sem að nú græði nú hvað mest á því og hérna móti okkur núna við eins og segja það kom nú loksins ykkur skýringar frá Michael Oliver á þessari tæklingu frá því byrjun tímabil sem á Pickford og Van Dijk það þurfti enga útskýringu á því frá honum þó þessi ágættis nýjunga að þeir komu með ykkur skýringar á sandi fyrir sinu máli en hérna en það var náttúrulega bara niðurstaðan að þetta var eins og allir áttu þess á mjög hratt að þetta var klárt rauð spjald og þar kostaði okkur þannleik strákar, við vonum að það verði ekkit svoleiði spullætti þannleik að við vinnum þá tölum ekki var ég lofa því ekki en þetta ágætti bili strákar og við hérna bara eins og segja, við verðum spenntir fyrir leik það kemur uppbytun ykkur tíman fyrir helgi og hérna Við tökum boltan hann. Takk í kvöld.